Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 372. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U ovoj epizodi nastavljamo čitanje pisama koje je rodonačelnik katoličkog samostana trapista u Banja Luci, Franz Faner, slao u Njemačku 1872. godine. U tim pismima, podsjećamo naše slušaoce, Franz Faner opisuje ovdašnje ljude i običaje, ali i njihovo umijeće. U 372. epizodi iz časopisa, odnosno kulturnog magazina Bosanska vila iz 1886. godine, donosimo jedan tekst, odnosno prikaz Slatine, Banje Slatine kod Banje Luke. Iz arhiva, a u arhiv zavirćemo 11. septembra 2005. godine, prenijećemo neke tekstove, dakle, od prije nekih 6 godina. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Rodonačelnik samostana trapista Franz Faner, odnosno pater Franz Faner, u martu 1872. godine časopisu Foralberške novine šalje jedan tekst koji je on naslovio sa dragi moj prijatelju, a zapravo odnosi se na čitaoce ovog njemačkog lista. U ovom pismu pater Franz Faner indirektno opisuje ovdašnje blagodeti, navodno to trebamo uzeti s rezervom, i indirektni poziv za naseljavanje. U ostalom, da čujemo. Dragi moj prijatelju, ako me pitaš može li se ovdje naseliti, ja ti odlučno odgovaram da. Tlo nije samo prosječno, nego gotovo svuda vrlo dobro. Na mnogim poljima i u šumama može se naći gotov humus za vrtove. Ovdje doseljenik ima mali trošak jer u svom svakodnevnom odijelu izgleda kao gospodin u odnosu na kmetove. Raj. Također može sagraditi jednostavnu kuću jer će ona izgledati kao palača u odnosu na kolibe domaćeg stanovništva. Budući da malo troši za stanovanje i odjeću, može više trošiti za privredu. Stoku može potirati na zajedničke pašnjake uz malu naknadu zajedničkom pastiru ili u šumu koja je u njegovoj blizini. Jer u šumama koje su većinom kraljevske ili državne, ispaša ne košta ništa. Što se tiče drva za ogrjev, u šumi besplatno sječe koliko želi, čak može iz šume uzeti drvo i prodati ga u gradu ili upotrebiti za pečenje cigle itd. bez ikakvog poreza ili nameta. Podsjećamo slušaoce, ovo je sve u vrijeme Otomanske imperije, odnosno pred njen kraj, dakle godina je 1872. Pater Franz Faner nastavlja. Za ogrjevno drvo plaća se neznatna taksa za koju u kraljevskim šumama može sjeći koliko želi za sebe ili za prodaju domaćima, ne u inozemstvu. Lišće za stelju može uzeti gdje god želi jer o tome ovdje niko ne vodi brigu, kao ni o gnoju. Gnoj se može kupiti jedan voz za nekoliko groša. Gnoj iz vojarne, odnosno kasarne, prodaje se na dražbi. Voz za 10 krajcara. Prekasno sam čuo za to. Ovdje se ne gnoji, odnosno ne džubri. Sve raste i bez gnoja. Gnoj je teret ništa vrijedno. Gnoj stoke gubi se na ulicama u šumama, jer stoka uvijek luta i rijetko je u stajama, jer je malo tko ima. A nije potreban ni gnoj za vrtove, jer nema ni vrtova ni vrtlarstva. Ali upravljanje. Od svega što se uzgoji plaća se desetina. Ako ništa ne raste, ništa se i ne plaća. Ako ne posijem, ne plaćam. Ako tlo ne obrađujem, ne plaćam nikakav porez. Ako uzgojim mnogo toga, onda i puno plaćam, to jest deseti dio od svega. To samo po sebi nije veliki porez, ali često je to ubiranje povezano sa samovoljom, posebno u odnosu prema raji. Vlada poduzetnicima prodaje zemlju po parcelama, većinom turskim trgovcima koji si često dozvoljavaju veliko iznuđivanje. Najbolje je ako se seljani dogovore i zajednički otkupe poreze, odnosno isplate novcem, a onda među sobom raspodijele tu vrijednost prema količini i kvaliteti. Od nekog drugog poreza nisam ništa osjetio. Ipak raja ima i druge poreze, na primjer glavarinu i poreze za vojsku, jer su oslobođeni služenja vojne službe. Zatim služba kuluka kod gradnje cesta i mostova, ipak manje, a od toga su oslobođeni zemljoposjednici. Mali porez za kmetovsku kuću plaćaju zajedno kmet i zemljoposjednik. Nekoliko groša plaća se po marvi koju se drži. Većinom se ujedine stanovnici jednog sela s 5 do 10 seljaka i sami otkupe desetinu. Jer ništa nije omraženije nego ako se padne u ruke turskim trgovcima, onda je zbog desetine vrlo ugnjetavan, posebno na početku kada se još ne poznaje jezik. Neka je, hvala Bogu, ja sam izvan ovih poteškoća. Ako Austrijanac kupuje za sebe, on može i dalje ostati austrijski podanik i kao takav je pod zaštitom Austrije, ali ipak pod turskim zakonima u odnosu na zemlju i posjed. I on i njegova obitelj potpuno su pod zaštitom austrijskog konzulata i bez austrijskog konzula ne može ga se pozvati pred turski sud ili izvršiti premetačinu u njegovoj kući. Za ovu austrijsku zaštitu on plaća taksu koja nije velika. Želi li neko ovdje graditi, najbrže i najjeftinije gradi riglovanu kuću od hrastovog drveta, koju onda zida s nepečenom glinenom ciglom koju sam izrađuje. Te kuće su dugotrajne i suhe. Krov je od hrastove šindre ili crijepa. Takve kuće mogu dugo godina izdržati, zaključuje u prvom dijelu svoga pisma reportaže pater Franz Faner. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U nastavku svoga pisma reportaže za Foralberške novine u martu 1872. pater Franz Faner piše. Proizvodnja mlijeka, sira, maslaca nailazi na prihvaćanje jer su ti proizvodi jako rijetki. Tako i voće, pšenica, raž, ječam, grah i drugo. Iz godine u godinu sve poskupljuje, posebno otkako se gradi pruga. Nakon njenog dovršenja 2 do 3 mjeseca još više će poskupjeti budući da će moći pronaći prođu. Ali kako je s osnovnim? Sa školama je loše. Franjevačka škola u gradu je skoro ništa, misli se na Banja Luku. Treba se nadati da će još ove godine ovdje doći sestre milosrdnice da bi uredile zavod i školu. Svaki dan je sveta misa, ali kršćanska poduka je vrlo manjkava i to bosanska. Dakle, to jest, trebaju sami djecu podučavati ili ih poslati nekamo. K svetoj misi u našem samostanu dopušten je pristup samo muškarcima, ali ne i ženskom rodu, budući da mi imamo samo jednu kućnu kapelu i strogu klauzuru. Dok ne bude crkva gotova, ne može se ženski rod kod nas ispovijedati jer ne smije u klauzuru. Inače ovdje ne može se naći ni jedan ispovjednik ili propovjednik ili kateheta koji govori njemački. Najbliži ispovjednik koji govori njemački bio bi onaj u Staroj Gradišci, 9 sati pješice od Banja Luke. Ima li ovdje zemlje za kupiti? Otkako je željeznička pruga prepolovila neke posjede, ima nekih posjednika koji bi je prodali. Jedan Turčin došao je k meni u samostan još prošlo ljeto. Ja mu želim poslati kupca. On je vrlo blizu nas, ali na drugoj strani Vrbasa. Njegov posjed je vrlo dobar. On sije dio zemlje s 42.000 kvadrata klastera ili 95.000 kvadrata koraka. Ako se računa 9 koraka za klaster. Nalazi se u samu prugu, tu se nalazi i nekoliko lijepih mladih šljiva s bosanskom kolibom, kakvu sam ti opisao u prijašnjem pismu, ali bez gospodarskih zgrada. Tlo je pogodno kako za livadu, tako i za oranicu. S druge strane pruge nalazi se još jedan pojas zemlje velik oko 3 jutra, kamo on može doći cestom koja prelazi preko pruge i koja točno vodi u njegovo polje. Još jedna livada od jednog jutra nalazi se nedaleko od glavnog polja, možda samo 20 do 30 koraka, ali s ove strane pruge bliže kolibi, tako se sve sastoji iz 3 dijela koji su blizu jedan drugoga. U okolici može se naći još lijepih površina koje se mogu kupiti od drugih Turaka, osobito je blizu jedna močvara za stelju. Vjerojatno bi bila za kupiti, ali sasvim sigurno za iznajmiti. Ovaj cijeli posjed, to jest gornji komad od 42.000 kvadratnih stopa, komad od 3 jutra i livada od 1 jutra koštao bi zajedno s kolibom i voćkama 700 dukata, naspram 5 forinti i 40 krajcara. Veliki broj šljiva na ovom posjedu koje pripadaju najamniku mogle bi se kupiti za 40 do 90 krajcara po komadu. Komad s one strane pruge, otprilike 3 jutra, je skuplji, naime 150 dukata, ali je za sebe i po sebi najljepši komad s mladim plodnim šljivama. Ovo dobro je na puškometu od Vrbasa, na kojem se mogu napraviti pogoni ako neko ima novca. Vrbas je lijepa, ali brza rijeka. Preko Vrbasa, malo iznad obale, su šume, u podnožju je drvo za ogrjev, ali na brdima 2 sata hoda, gdje se, kako sam gore rekao, može usjeći drva za ogrjev koliko se želi, ako se plati jedna mala taksa. Također, lišće, stupovi za ogradu i pruče za pletenje živice u velikim su količinama. Početak je svakako težak zbog nedostatka stambenog prostora. Ako se neko želi jednu zimu zadovoljiti bosanskom kolibom, tako može kroz zimu pribaviti drvo za gradnju, orati, napraviti živice i tako dalje. U proljeće napraviti i osušiti, ne peći, ciglu, te onda graditi kuću, staju i sjenik i u jesen useliti. Dođe li neko u proljeće, on nema vremena za gradnju, budući da mu obrada polja i sjetva daju puno posla i on nema nikakvog materijala za gradnju. Ali ako on ne sije ništa, može graditi kućicu, jer jednu kućicu riglovanih zidova s nepečenom ciglom može on, ako ima pripremljen sam materijal, započeti već u augustu, te u tom slučaju mora samo jedno ljeto stanovati u bosanskoj kolibi. Što se tiče gornjeg posjeda, Turčin prodaje posebno onu zemlju s one strane i pruge od 3 jutra bez kuće, kao i onu livadu od 1 jutra. U tom slučaju on se može više posvetiti gradnji. Želi li neko doći i kupiti ovaj posjed, potpuno ili djelomično, ili neki drugi u našoj blizini, ima izgleda kod nas pronaći posao i ljeti i zimi, ili kao zanatlija, ili kao nadničar, ili kao sluga. Kod nas trapista može raditi kao tesar, zidar, stolar, kovač, bačvar, kamenolomac, ili kao sluga kočijašu, ili kao pastir, sluga u staji i slično, sa ili bez hrane. Ne ide li zanat, može onda raditi kao nadničar, na primjer krčiti polja i šume, ili na akord preuzeti takve poslove, na primjer preuzeti ceste, raditi zemljane radove, saditi vinograde i drugo. Također bi bio poželjan jedan tkalac vune kao i lana. Ako neko dođe k nama trapistima najprije kao radnik, onda može sagledati stvari i odnose, naučiti nešto jezika i onda prema prilici nešto kupiti i dovesti svoju obitelj. Ili je, ako mu se ne sviđa, vratiti se nazad. Putovanje od Bregenca do ovdje, tirolsko-kantherskom željeznicom, stoji oko 40 florina, putne karte i trošak. Pokušaj nije tako riskantan kao do Amerike. Ovo možeš dati mojim sunarodnjacima na znanje. Nikoga ne nagovaram, niti odgovaram. Za ljude koji imaju poduzetničkog duha i zdravo tijelo, zasigurno bi se dalo ovdje nešto lijepo stvoriti, posebno ako bi zajedno došla veća skupina i stvorila malo seoce. Svakom ću biti spreman pomoći svojim savjetom. Ipak ovo želim reći, neka dođu samo pošteni ljudi. Druge ne mogu štititi ili im obećati moj savjet. Najviše je savjet da idu tamo odakle su i došli. Tvoj stari prijatelj, Franz Faner Prior. Ovo pismo je, ponavljamo, Franz Faner poslao u martu 1872. A kao što ste, poštovani slušalci, sami vidjeli, predstavlja na odgovarajući način i mali EPP za Banja Luku i njenu okolicu budućim doseljenicima. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Čuli smo šta 1872. godine piše trapistički prior, katolički svećenik Franz Faner svojim prijateljima, odnosno čitaocima u Njemačku. A šta je 16 godina ranije pisao časopis i kulturni magazin Bosanska vila? Šta je konkretno 1886. godine pisao ovaj bivikli, što bi rekli, dvonedeljnik? Evo jedne vijesti. Tačnije dvije. Prva je. Turski sultan naredio je ovih dana da se u Carigradu otvori stalna izložba umjetnina, u kome će biti izloženi svi radovi slikarski i vajarski što se izrade u Turskom carstvu. Sama turska vlada kupit će polovinu stvari koje će tu biti izložene, a to će trajati sve dotle dok se u Carigradu ne otvori stalan muzej za lijepe vještine, kao što ih ima Pariz, London, Dražđani, Fiorenca i druge evropske varoši, piše Bosanska vila iz ljeta godine 1886. A ovdje je još jedna interesantna zanimljivost u rubrici Razno. Ponavljamo, riječ je o kulturnom časopisu Bosanska vila. Prorokovo grtač Hrkaj Šerif. U starom saraju stambolskome u Tropkapu čuva se među raznim starinama sveti ugrtač proroka Muhameda, Hrkaj Šerif. Ima mu sada 1274 godine, a pravio ga je od samih devinih dlaka u Veis el Kerim. Pokazuje se narodu u godinu dana samo dva puta, 15. i 27. Ramazana uz najveće svečanosti, ali vidjeti ga mogu samo Muhamedanci. Inače je uvijek zatvoren u riznici i umotan u 40 svilenih bošći koje su izvezene rečenicama iz Korana. Predanje kazuje da je taj ogrtač poslije prorokove smrti prešao u ruke Emevija, poslije u ruke Abasida, a zatim u ruke porodice Osmana koja je sada na turskom prijestolu. I ove godine, dakle 1886. godine, pokazivao se taj ogrtač narodu u Carigradu 15. i 27. Ramazana uz najveće svečanosti. I ovdje u Sarajevu pokazivala se istoga dana u Begovoj džamiji jedna muhamedanska relikvija, dlaka iz brade Muhamedove. Ovo su bile dvije zanimljive vijesti iz kulturnog časopisa bosanskih Srba Bosanska vila, a sad ćemo preći na jedan ozbiljniji i opširniji tekst. Njegov autor je sveštenik Stojan Davidović i u tom tekstu Stojan opisuje Slatinu. Objavila ga je Bosanska vila u broju 19 od 1886. godine. Podsjećamo, ovaj isti tekstopisac u jednoj od prošlih emisija opisao nam je i Bosansku gradišku, odnosno Berbir. Slatina. Selo Slatina leži istočno od Banja Luke na putu u Prnjavor, 2,5 sahata daleko. Broji do 200 srpskih kuća i sastoji se iz 4 knežije ili manje zaseobine, koji se zovu Blaško, Kadinjani, Jaružani i Četojevići. Slatina je dobila ime po nekom rudokopu iz koga se vadilo zlato. Najprije se zvala Zlatina, a otud postaje docnije Slatina. Predjel oko toga mjesta većinom je brdovit, a zemlja ne rađa najbolje jer je većinom prljuga. Planina ima prilično, u njima raste većim dijelom bukva i hrast. U šumama ima i divljači, dosta osobito srna, lisica, vukova i zecova. Kuće seljačke većinom su sasvim proste, u nekim nema ni soba. Narod je duševno zaostao i ne šalje ni djecu svoju u školu. Muški nose nevezene košulje po rukavima, oko vrata i na prsima, a i žene nose takove košulje i ride, marame kojima se po glavi pokrivaju. Svijet je nešto stidljiviji i valjaniji nego što su pogranični Bosanci i čuva još svoje običaje i narodnost. Starina od osobite znanosti i znatnosti nema nikakvih, samo stoji neka stara crkvina blizu planine Crnog vrha kojoj se i danas vidi kamenje i tu je negda bio starinski manastir. Do crkvine ima i brdo Gvozdna iz koga su gvozdeni pomruci dovodili vodu crkvi. kazuju ljudi da gvozdeni žljebovi danas stoje pod zemljom u toj šumi. Slatina je čuvena još i sa svoje Iliđe, toploga kupališta u koje svijet iz okolnih varoši i sela ljeti dolazi. Iliđa ta bila je prije 60 godina u jednoj pustinji, trnjem i korovom obrasloj, i na topli taj izbor dolazio je samo seoski svijet i bolesnici, pa pošto bi se u košulji ili gaćama okupali, ostavljali su te haljine po trnju, a nijesu ih nosili više kućama, da sa njima i bolju svoju na tom mjestu ostavi. Pri polasku bacali su u vodu troparce, sitne pare ili drugo što, pa su to sirote i čobani poslije kupili i odnosili. Blizu te kupke nalazilo se jedno lanište, od četvrdnine oranja, koje su moji stari orali. U to vrijeme dođe iz Banje Luke jedan Turčin, Mehmed Čarđić, i za jednu noć ogradi veliki prostor oko Iliđe koji mu poslije raja iskrči i on to bez ikakva prava sebi prisvoji, te je sad tolika zemlja oko kupatila njegova. Pomenuta Iliđa izgleda još uvijek vrlo žalostno, jer nikako nije uređena. Stanova nema u koje bi se mogao svijet smjestiti, te tako mnogi, a osobito od prostijih, dođe amo zdrav, a ode kući bolestan. Odbor crkve Blaška već od dulje vremena popravlja oko Iliđe zgradice, a i nju samu. No koliko je vidjeti, sav trud i trošak narodni propašće, jer hoće neki da propadne. Čije će to mjesto i kupka odsad biti, ne znam. No svakako bi trebalo i odboru naknaditi ili bar priznati njegove dosadašnje troškove. Tek ove godine, dakle 1886. počela je i sama vlast iz Banja Luke uspostavljati nešto reda oko Iliđe, te je postavljen i neki niži činovnik da pazi na red i čistoću. Ali zato naplaćuje od svakog kupanja po novčić, od seljaka i po dva od varošanina. Pripovijedaju da je još jedan put kupka ta naplaćivana bila, no da je voda odmah usahnula, pa se osobito prosti narod i sad toga boji. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šta još piše sveštenik St.N. Davidović u časopisu Bosanska vila o Slatini, odnosno o Banji Slatini? Počujmo. Niže tople kupke nalazi se i hladna Iliđa u kojoj se također dosta svijeta kupa. Među Iliđama opet ima neko blato sasvim crne boje u kome uzeti i reumatični leže, jer kažu da to blato ima pravu snagu i da je pomoć od njega sigurna. Iliđa je vruća i mnogi ne mogu u njoj izdržati više od četvrt sahata. Liječi od uboja, maraza, pritisli i drugih bolesti, a kad bi se uredili bolje stanovi i ostale potrebe, kupatilo bi to bilo i čuvenije i znatnije. Na 10 minuta od Iliđe u Slatini, u dolji jednoj koja se zove Luka i Madu i dva izvora kiseljaka. Voda u istima je bljutavo kisela i miriše na sumpor. Mnogima prilično pomogne. Je li naučno ispitana i kome se preporučiti može, to se još ne zna. Kad bi se još i to uredilo, očistilo i pokrilo, sigurno je da bi mnogi Bosanac radije došao amo nego išao daleko na stranu trošiti. Uza sve to mjesto je zdravo i vrijedno je pohoditi ga, pa maj ne upotrebljavao čovjek i liđu i kiseljak. Vrijedno će biti napomenuti da po sahata od Iliđe na jednom visu u selu Blašku stoji jedna vrlo stara srpska parohijalna slatinska crkva. Sagrađena je od rastovih protesa, odnosno brvana, i pokrivena trostrukim pokrovom u kome se vide osobito kovani veliki klinci. Hram je crkveni roždestvo Svete Bogorodice. Crkva je malena i tjesna, ima i svoju prepratu, ali je bez ukrasa. Krov joj s polja izgleda kao vrlo slab, ali se iznutra ništa ne primjećuje, kao da je prije 5 do 6 godina pokrivana. Tako isto i brvna joj izgledaju skorašnja. Crkva ta vrlo je stara, niti iko pamtiti može, pa ni samo predanje ne zna kazati kad joj je temelj postavljen. Nasred crkve, gdje se vješaju polijeleji, ima načinjeno jedno kolo u vidu kruga. Iznutra je molovano anđelima, a s polja stoji mu natpis da ga priloži Georgije Cvetković, a omala Josif Popović. Zna se, vele, da je te godine, 1765. godine, crkva prekrivata, a temelj joj je netaknut. Crkva ima sad svoje dobro zvono i tutor joj sa sveštenikom zajedno rade da je malo bolje urede, te su je lanjske godine i ogradili. Kazivahu mi da će do koju godinu graditi novu crkvu blizu Iliđe, ali da će staru crkvu i opet posjećivati narod u kome se osobita neka osjećanja bude, kad vidi svoju starinsku crkvicu i kad se sjeti onih burnih vremena u kojima je ona građena i kroz koja je trajala kao jedino mjesto možda gdje su vjerni sebi utjehu mogli naći, piše Bosanska vila o selu Slatina i njegovim znamenitostima 1886. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Banja Lučki hotel Bosna je prvo otvoreni hotel u Bosni i Hercegovini zahvaljujući nekom poduzetnom Dalmatincu koji je francuskim stručnjacima koji su projektirali i gradili prvu željezničku prugu u Otomanskom carstvu ponudio sobe za stanovanje umjesto dotadašnjih hanova koji su imali zajedničke prostorije sa palačama na kojima su gosti najčešće putnici spavali. Zapisuje Arco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki listići 2. Smjena dviju okupacija, osmanske sa Austro-Ugarskom, poticajno je djelovala na razvitak hotelskog smještaja i u Banja Luci. Najbrže je startao prvi začetnik hotelijerstva u BiH, Hotel Bosna, koja nikada nije mijenjala svoje ime, iako su se režimi mijenjali. Presudan uticaj po ubrzani razvoj banjalučkog hotelijerstva imao je Anton Merzel, Čeh rođen 1850. u mjestu Volešne u Češkoj, koji je u Banja Luku došao privučen informacijama da je Banja Luka ipak nešto drugačija Bosna. Ubrzo po dolasku u grad na Vrbasu u Banjalučkoj župnoj crkvi je 29. novembra 1882. godine sklopio brak sa 5 godina starijom Marijom Tihaček, također Čehinjom rođenom u mjestu Zahradek. Zahvaljujući ponajviše svojim hotelima, jer je uz Hotel Bosnu imao i manji hotel Merzel, ubrzo je postao ugledan građanin Banja Luke i poznat. Naime, u Bosnišer Boteu za 1904. godinu predstavljen je on jedini kao hotelijer da je elokventan i da daje na ljubazan način i s posebnim zadovoljstvom odgovore na upite gostiju. Njegovom zaslugom u Banja Luci je formiran prvi banjalučki klub biciklista Orao, u kojem je bio dugogodišnji predsjednik. U godini 1898. izabran je Anton Merzel za prvog predsjednika Hrvatskog pjevačkog društva Nada, kojom prilikom su novinski izvještači za njega napisali čovjek svuda ljubljen. Bio je i dugogodišnji član gradskog vijeća Banja Luke, jedno vrijeme i njegov potpredsjednik. Da mu je posao cvjetao, kazuje podatak iz izvora upisanog u trgovački registar 15. juna 1901. godine, u kojem je Anton Merzel upisan da je trgovac pivom, brašnom i žitom na Veliko te hotelijeur u Banjoj Luci. Anton Merzel i Emerich Pascolo 15. maja 1908. godine postali su ortaci tvrtke Merzel, koja je upisana u trgovački registar i koja će po smrti prvotnog vlasnika 19. augusta 1918. godine prijeći u nasljedstvo Emericha i Ljudmile Pascolo. Na samom izmaku 19. stoljeća u Banja Luci, u kojoj su postojala 4 hotela, najjačiji je hotelijer bio Anton Merzel. Njegova dva hotela Bosna i Merzel imala su više od polovine sveukupnog broja soba s kojim su raspolagali svi tadašnji hoteli u Banja Luci. Naime, samo je Bosna sa 23 sobe bila veća od druga dva hotela Štad Vin, koji je imao svega 8 soba, a držao ga je Aleksandar Erdeši, i Austrija sa 11 soba, koji je držao Adolf Masching. Hotel Merzel je imao 9 soba. 5 godina kasnije, 1904. godine, kada je počela tiha rekonstrukcija Bosne, da se ne bi prekidao kontinuitet poslovanja, najstariji banjalučki hotel je imao tek 15 soba, a broj soba je smanjen i u hotelu Austrija na 6, prema objavljenim podacima u Bosni Šerbote. Iz popisa banjalučkih hotela te je godine nestalo hotela Štad Vin. Zapisuje Aco Ravlić u Povijesnim listićima 2. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnju emisiju Medaljona u vremenu završavamo, kako smo i najavili, sa dva, odnosno tri bisera našeg sugrađanina, književnika, satiričara, pjesnika Vlade Dijaka. Za one koji nemaju pojma o kome je riječ, samo pripomena. Vlado Dijak je autor teksta pjesme Selma, koja je proslavila Bijelo dugme, odnosno koja je proslavila i Vladu Dijaka. Vlado Dijak je bio veoma drag i u svim sredinama, čitaj kafanama, rado viđen i svesrdno prihvaćen čovjek. Nerado je do duše mijenjao kafane i mjesto u njima, ali je kafana bila i ostala njegov najprirodniji ambijent. Vladin znameniti savremenik Gustav Krklec najčešće je znao reći: ja sam moje najljepše dane proveo noću. A Vlado Dijak je nekom prilikom rekao: ja sam moje najljepše dane proveo u kafani. Izvjesni umjereni pijanac rekao je uz čašicu Vladi Dijaku: alkohol je ipak veliki čovjekov neprijatelj. A Vlado mu odgovara: to ja znam, ali ti bi kao Crnogorac morao znati da čovjek poput mene ni prijatelju ni neprijatelju nikada neće okrenuti leđa. Ima tome 30 godina, na jednom službenom skupu Vladi Dijaku predstavljaju izvjesnog poznatog slikara koji za sebe kaže: Milić od Mačve. Vlado mu spremno odgovara: Dijak od Bačve. Završena je 372. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.